jen televidila evito. Mi ne posedas sentimenton, kaj ili nek temperamenton, nek vervon kontraŭ hipokrito. Merkrede l'duan posttagmeze mi ne venis pro la okupo. Kiel clociardo ĉe kaĉsupo komfortas mi preskaŭ freneze. Bondezirante la najbarojn, humile sen populareco mi disponigas kontraŭ starojn. Do mi ne donas intervjuojn. Jörg zorgas pri mia saneco. Vitoldo prijuĝas la pruvojn.